You're with SBS Radio. SBS Radio.
ክልቲኦም ቀንዲ ሰልፍታት ፖለቲካ ኣውስትራልያን ሓደ መዓልቲ ጎስጓሶም ደው ኣቢሎም ፀኒሖም ድሕሪ ናይ ኢስተር ዕረፍቲ እቲ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተርን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ላዕሊ ታሕቲ ዝብል ዘሎን ኣብ ሜልበርንን ጎል ኮስትን ጎስጓሶም ቀፂሎም። ስኮት ሞሪሰን ኣብ ሜልበርን ተረኺቡ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝግበር ምርጫ እንተተዓዊቱ ንብስደት ዝመፁ ማሕበረሰባት ዝውዕል ናይ 15 ሚልዮን ዶላር ምወላ ተማባፂ ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ ቢዝነስ ክጅምሩ ንዝደልዩ ብስደት ዝመፁ ሰባት ዝውዕል ናይ 5 ሚልዮን ዶላር ገንዘብ ተማባፂ ኣሎ። ሚስተር ሞሪሰን ከም ዝገልጾ ክልቲኦም ፖሊሲታት ንኣውስትራልያውያን ክጠምሩ እዮም።
You've heard me say it many times. Australia is the most successful immigration country.
ብዙሕ ግዜ ክብል ሰሚዕኩምን ኣለኹም። ኣውስትራልያ ኣብ ዓለም እታ ብኢሚግሬሽን ዕውቲ ሃገር እያ። ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ኮንኩ እዚ ቁጠባ ድልዱል ክኸውን እዩ ክብል ከለኹ ኣውስትራልያውያን ውሕስነቶም ዝተሓለወ ድልዱላት ከም ዝኾኑ ብምእማን እየ። መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ቢል ሸርተን ኣብ ኩዊንስላንድ ዝውዕለ ኮይኑ እቲ ብሰልፊ ልፍንቲ ዝተገብረ ናይ 444 ሚልዮን ዶላር መብፅዓ ንባሪ ሪፍ ወይ ሃብቲ ባሕሪ ከምዝ ኣልዮ ገሊጹ።
All Australians are so lucky to have the reef working so hard for us. Now it's time that we work hard for the reef.
ኣውስትራልያውያን እቲ ሪፍ ይሰርሕ ምህላው ዕድለኛታት እዮም። ሕጂ በርቲዕና ንምስራሕ ግዜ እዩ። ነቲ ገንዘብ መሊስና ንክኢላታት ከነማኽሪና ብቕንዕና ንሃብቲ ባሕርና ከነድሕኖ ኢና። ብተወሳኺ ሚስተር ሸርተን ኣብ ኩዊንስላንድ ቱሪዝም ንምምዕባል ንህልዋት ዝብፅሓሎም ከባቢታት 4 ሚልዮን ካልእ ተወሳኺ ሓድሽ መብፅሒ ቱሪስትታት 30 ሚልዮን ተማባፂ ኣሎ። ጋዜጣ ዘኣውስትራልያን ከም ዝገልጽ ፀብፀቦ ቢል ሸርተን ተቐባልነቱ ብምውራዱ ስእሉ ካብ መዳድቕ ገለ ከባቢታት ተቐንጢጡ ውዒሉ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ሰልፍ ሌበር ንቪዛ ወለዲ ዝኽፈል ገንዘብ ብኣሽሓት ዶላራት ከም ዘጉድሎ ቃል ኣትዩሎ። ብፖሊሲ ሌበር ንወለዲ ካብ ወፃኢ ምምፃእ ዝኽፈል 15,000 ዶላር ከም ዝኣልዮ ተፈሊጡ እውን ኣሎ። ከም ኣብ ባህላ ናይ ሌበር ወሃቢት ቃል ሼን ኒውማን እዚ መደብ ኣብ ከፈልቲ ግብሪ ዝያዳ ፅዕነት ዝፈጥር ኣይኮነን።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.